กลับเริ่มกันที่เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนก่อนนะครับตัวเลขของรัฐบาลจีนซึ่งเพิ่งเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นอาจจะชะลอตัวลงไปอีกโดยตัวเลขเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นอาจกำลังจะหมดพลังขับเคลื่อนเนื่องจากความซบเซาทางเศรษฐกิจในระดับโลกซึ่งเป็นประเทศผู้ค้ารายสำคัญของจีนในแง่ของการนำสินค้าเข้าและเรื่องนี้เริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจของจีนเองครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบเกือบ1ปีขณะนี้รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ระดับ 7.5% แต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออกนั้นอาจจะทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตได้ไม่ถึงเป้าในช่วงหลังนี้รัฐบาลจีนพยายามที่จะเปลี่ยนนโยบายการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยหันไปเน้นที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศแทนที่จะมุ่งเน้นเรื่องการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวอย่างที่เคยผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งนะครับแผนการที่บริษัทชวงหุยบริษัทผู้ผลิตอาหารของจีนจะซื้อบริษัทสมิธฟิลด์ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนั้นอาจจะมีปัญหาขึ้นได้นะครับเนื่องจากกฎหมายของสหรัฐฉบับ1ซึ่งออกมาในช่วงทศวรรษที่1970ในสมัยที่มีเงินทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในธุรกิจต่างๆและเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์กฎหมายที่ว่านี้จำกัดสิทธิของธุรกิจและรัฐบาลต่างประเทศไม่ให้เข้ามาถือครองเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินในสหรัฐซึ่งใช้เพื่อเลี้ยงปศุสัตว์หรือเพื่อทำการเกษตรครับและกฎหมายนี้อาจจะเป็นโอกาสหรือเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลของมลรัฐบางรัฐในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐซึ่งเป็นแหล่งทำการเกษตรสำคัญอย่างเช่นรัฐไอโอวาหรือมิสซูรีหยิบยกขึ้นมาคัดค้านความพยายามของบริษัทชวงหุยที่จะซื้อบริษัทสมิธฟิลด์ผู้ผลิตอาหารจากเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐด้วยเงิน 4,700 ล้านดอลลาร์ด้วยครับแต่ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับ4ปีหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเกิดภาวะถดถอยครั้งสำคัญมาในขณะนี้คนอเมริกันนั้นรู้สึกมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นและมีความมั่นใจในฐานะทางการเงินของตัวเองมากขึ้นจากการที่ราคาหุ้นและราคาบ้านในช่วงหลังนี้เพิ่มขึ้นนะครับหลายคนซึ่งตอบคำถามการสำรวจบอกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของความมั่นคงในการจ้างงานเรื่องของเงินสะสมที่จะนำมาใช้หลังเกษียณจากงานเรื่องมูลค่าของบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สำคัญรวมทั้งรายได้ในครอบครัวมากกว่าที่เป็นมาโดยคนอเมริกันส่วนใหญ่ที่ตอบคำถามบอกว่าในขณะนี้พวกตนนั้นไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องนำเงินสะสมหรือจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายให้สามารถอยู่รอดได้สำหรับปีนี้ครับและสุดท้ายนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐจะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่า Worldwide Developer Conference ที่นครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นการประชุมประจำปีนะครับของบรรดาผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆและโอกาสที่ว่านี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Apple นั้นมักจะใช้เพื่อเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ของตนสำหรับในปีนี้คาดว่า Apple นั้นจะเปิดตัวบริการใหม่นั่นก็คือบริการวิทยุในระบบดิจิตอลแล้วก็ระบบปฏิบัติการ iOS โดยอัปเกรดเป็น iOS 7สำหรับอุปกรณ์ iPhone, iPad แล้วก็ iPod เป็นต้นครับอย่างไรก็ตามการประชุมปีนี้มีขึ้นในขณะที่ในช่วงหลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะไม่ดีสำหรับ Apple นะครับเพราะว่าราคาหุ้นของ Apple นั้นตกต่ำลงและบรรดานักวิเคราะห์ในวงการก็บอกว่าในขณะนี้ Apple นั้นไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมที่จะนำมาเสนอสู่ตลาดอย่างไรก็ตามทิมคุกซึ่งเป็น CEO ของ Apple ได้บอกว่ายังไม่ควรคาดหวังผลิตภัณฑ์ใหม่ใดๆจาก Apple อย่างน้อยจนกระทั่งช่วงสิ้นปีนี้ครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ